Kryetarit kryesor nga Euronews Albania.
Policia shua ndyshimet, Alqi Blako nuk është arratisur, u vetë dorzua në orën 3 të mëngjesit. Arrestohet shqiptari në Itali pasi u gjet në makinë mbi 15 kg kokainë. Viza angleze, dokumente shkollore e shëndetësore të falsifikuara, arrestohen 3 persona në Tiranë. Shembet gjatë natës, ura në Kukës, gurët bllokojnë rrugët. Ukraina sulmon për herë të parë territorin rus që pas nisjes së luftës. Shpërthen minera në Serbi, 8 të vdekur dhe 20 të plagosur.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.